Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bosiki ya lobby ba mangomba ba église pe bazali na responsabilité monene pona ko atteindre objectif 2020 ya ONU SIDA. Kasi ezali ndenge nini bakokaki pe ko pesa loboko da bae bazali ko bunda na bokono ya VIH SIDA.
Ba confesseur religieux ezali voix moko ya monene oyo esali ke soki to lekisi pena SIDA na kati ya ba confesseur religieux mboka mobimba ki na ba village na biso message wana ikokoma. Za kobunda ya kotelemisa eloko to bengi conseil interconfessionnel de lutte contre le sida et telema pour te créer kango en 2002 et meka ki kosala mwa makasi etango financement ya Banque mondiale de Katani yango pe et pays bazinano ba confesseur religieux ba religieux ba église et zinano responsabilité na bangote puisque message ezali esengeli ka ke lokola message ezali na kati ya Bible biso te toza pe na banini message na biso tango baza kopesa message ya Bible baza pe kopesa pe message pe ya social message pe ya nini ya kobunda contre sida me eza kosalema penza te donc ba niveau ya responsabilité biso nyonso tout tozali responsable na ndenge ke tokokoma na rendez-vous wana ya 2021 consolation ma moke tous abisso mon côté bamboke délé tous en akawane mais ali raison té pour que tout qu'on kozala na baton surtout na kati ya libulu seigneur aki ke biso to bima na kati ya libulu wa
docteur Bosiki lokola bokoki kokokisa objectif 2020 té ekozala ndenge nini
là d'abord au niveau international bazali conscient mais ce qui est vrai c'est que 2030 tous en anini na rendez-vous wana toki to salaki auto bengi to na plan stratégique ya solo mais to pe na plan d'accélération na kata accélération na to il faut to utiliser ba approche moko innovante ba approche moko oyo et sing auto mesana ko sala yango te ndaki salokola pona ko komela moto ARV ki si wana ya ARV antiretroviral normalement ezali mosala ya docteur munganga munganga oyo ya docteur pa infirmier to pe na assistant te ezali responsabilité ya docteur mais to sali délégation de tâches ke etre la kaka pa docteur te et komati au niveau ya ba infirmier na ba centre de santé ndenge bapesaka kinine bakoki pe kopesa pe ARV kokomate ARV to sali pe ke pona dépistage et ça le makaka na ba formation médicale te et comme même au niveau communautaire jusqu'à ce que to potici auto bengi auto test motako ko sala test ye moko ko kabola kisi et dans les sous teka ke il faut que ne na kati ya hôpital pour ba peso kisi o sala molongo o zilango ma molayi ba sala ma be ba tiola yo et tout non to meni ango sa siko ba ONG ba association ba comme autorisé ya ko distribuer ba kisi il faut to panza yango kongo mobimba donc ba proche wo mieux se tourne ya sika o ezali un peu révolutionnaire et ça li que niveau to zala ki na yango pour to mati makasi hein wana na kuri ko ko nié yango te to mati makasi mais te outi musika to zali pe pembeni ya kokoma na 90% na kanisi ata na 2000 na 2021 2022 tukukomisa objectif wana ya nini nini 90%
matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani lisusu mokolo mwa lobby.